Umræður og verkefni 1. Hvað á ljóðmálendi við þegar hann segir við rífum úr okkur hjörtun og hengjum þau utan á okkur? 2. Er einhver ádeila í ljóðinu? Rökstíðið svör ykkar. 3. Kannist þið við einhvern atburð sem lýsingin gæti átt við? 4. Hvernig skiljiði titill ljóðsins í samhengi við efni þess? Hverju bætir titillin við? Myndi það breyta miklu ef ljóðið héti eitthvað annað, til dæmis heiðursmerki eða draumlíf?